Бишкекте кечки саат 6 болду, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы, Азаттыгын алгысы. Жекшембе 14 январь күнкү кечки берүүлөрдүн Бишкектен баштайт. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта жума жыйынтыгын чыгарган апта маалымат талдоо берүүсү бар жана Чоо жай түрмөгүндө өзгөчө кырдаалдар министрлиги мамлекеттин эсебинен куруп кызматкерлерге жана ардагерлерге бөлүштүрүлгөн батирге байланыштуу чырды иликтейбиз.
Комиссия кырышкайт да, сен муктаж эмес, сен возможность бар экен, 6-7 үй алып атсаң, балаң өзүң үйүндө балаң афорт деп коюп хитиритет деле кой, тең бир 5 жыл болду бербей койсун болду да.
Толкунду которбой туруңуз. Алгач жергиликтүү жана эл аралык жаңылыктар менен микрофондо Замира Кожобаева.
Рахмат, саламатсызбы. Бишкек ошолунда кырсыктаган секилектин абалы оор боюнча. Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматы боюнча автокырсыкта жабыркагандардын ичинен 7 жаштагы кыздын абалы оор, анын башы жарылган, дагы деле эсине келе элек 19 жаштагы жигиттин мээси чайкалып боту сынган. Абалы орто туруктуу деп бааланууда. Ал эми 55 жаштагы эркектин жан башы кокусаган, медициналык жардам көрсөтүлдү. 13 январда түшкү саат 2 чейинде тышкан капчык айында күйүүчү май ташыган унаа менен жеңил автомашина кагышкан. Натыйжада жеңил автоунаадагы 4 түргүнчү ошол жерден жан берген. Жаракат алган дагы 3 киши Токтоол райондук ооруканасына жеткирилген болчу. Президент Сооронбай Жээнбеков Тажикстанга барат. Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбековдун Тажикстанга күтүлүп жаткан сапары тууралуу тажик президенти Эмомали Рахмондун эки өлкөнүн дипломаттык катышынын 25 жылына карата жиберген куттуктоосунда айтылат. Анда Эмомали Рахмон Кыргызстан менен Тажикстандын достук жана кошуналык ынтымагынын тарыхы көптөгөн кылымдарга созуларын бекемдеген. Мындан тышкары Сооронбай Жээнбековдун Тажикстанга күтүлүп жаткан расмий сапары эки өлкөнүн көп тараптуу кызматташтыгына жаңы күч берип, дагы жогорку деңгээлге көтөрүүсүнө ишеничин билдирген. Президент Жээнбековдун Тажикстанга расмий сапары жакынкы убакта күтүлүп жатканын президенттин маалымат кызматы да ырастады. Азаттыкка билдиришкени боюнча президенттин сапарынын так күнү аныктала элек. Учурда тышкы иштер министрлиги дипломаттык жолдор аркылуу сапарды уюштуруу иштерин жүргүзүп жатат. Гавайидеги жалган тревогага адам фактору себепкер деп табылды. Гавайи штатынын бийлиги аралга учуп келаткан ракета тууралуу жалган маалымат чукул кырдаалдар башкармалыгынын кызматкеринин күнөөсү менен жиберилгенин маалымдашты. Ал мөөмөт алмашуу учурунда туура эмес кнопканы басып алган. 13 январда аралдын жашоочуларынын кол телефондоруна баллистикалык ракета жакындап келатканы тууралуу билдирүү 38 мүнөт бою келип турган. Коркуп кеткен адамдардын айрымдары үйлөрүндөгү ванналарга, агынды суулардын түтүктөрүнө жана башка коопсуз деп эсептешкен жерлерге жашынышкан. Штаттын губернатору Дэвид Иге мындай окуя экинчи ирет кайталанбасы үчүн тийиштүү чаралар көрүп жатканын кабарлады. Интеллектуалдык менчикти коргоо боюнча келишим түзүлдү. Кыргызстандагы интеллектуалдык менчикти коргоо жаатында иш алып барган тынчтыктын мониторингдөө сервиси компаниясы коомдук биринчи канал менен узак мөөнөттүү келишим түзүп, аталган каналга тиешелүү радиоканалдардагы музыкалык чыгармалардын статистикасын даярдоо жана мониторинг жүргүзүү милдетин алды. Бул тууралуу ТМС компаниясынын негиздөөчүсү Тынчтыкбек Кожобеков Азаттыкка билдирди.
Кыргыз патенттин өзүндө 14 000 ашык интеллектуалдык менчик катталган да, музыкалык чыгармалар жана тексттер боюнча. Бизде 7 000 ашык, 8 000 чукул чыгарманы биз чыйнап катталганбыз. Ар бир чыгарманын ID коду бар жана ар бир чыгарманын өзүнүн санариптелген опечаттыктары бар да. Эми ошонун баарын тең иреттеп бирдиктүү база түзүшүбүз үчүн бизге авторлордун жардамы керек да, аябай.
Былтыр декабрда ырчы Огончу акын жазуучулардан турган 50 ашык ап Өнөрпоз Кыргыз патент мекемесинде чогулуп автордук укуктарын коргоону талап кылышкан. Алар ырдын сөзүнө, обонуна калем акы өндүрүүнү жакшылап көзөмөлгө алышы керек деп эсептешет. Израилдик Газа тилкесинен чыккан тоннель жок кылынды. 14 январда израилдик аскерлер Газадан Израилге жана Египетке өткөн тоннель жок кылынганын билдиришти. Маалыматка ылайык, жер алдындагы жолду Хамас тобунун согушкерлери казган. Газалыктар ишемби күнү кечинде Израилдин учактары Египет менен Израилдин чек арасындагы Рафах шаарынын чыгыш тарабын бомбалашканын айтышты. Бул маалыматты израиль аскерлери да ырастаганы менен текшембиге чейин толук маалымат берилген эмес. Биз бул тоннель террордук максат менен казылганын билебиз, анткени ал стратегиялык объекттер аркылуу өткөн, деди Израиль аскеринин өкүлү Жонатан Конри. Кусанын айтымында тоннелдин узундугу 1.5 km. Ошондой эле жертөлүү зарыл учурда террорчуларды Газа тилкесинен Египетке алып өтүү үчүн да колдонуусу ыктымал. Бул маалымат боюнча Хамас өзүнүн сөзүн айта элек. Жапон премьер министри Синзо Абе Балтика өлкөлөрүн Түндүк Кореяга таасир этүүгө чакырды. Балтика өлкөлөрүнө жасаган иш сапары учурунда Жапон премьер министри Эстония, Латвия жана Литва менен чогуу баары тыгыз кызматташуусу зарылдыгын билдирди. Ал 13 январда Литванын борбору Вильнюста сүйлөгөн сөзүндө кышкы олимпиада оюндары жакындап калганына карабай, Түндүк Кореянын өзөктүк программаларын ооздуктоо үчүн басымды күчөтүү зарылдыгын айтты. Литванын өкмөт башчысы Саулиус Свернелис Абенин сөзүн колдоого алды, мурдараак ушундай эле колдоосун Латвиянын премьер-министри Марис Кучинскис да билдирген болчу. Жапон премьери Балтика өлкөлөрүнө сапарын 12 январда Эстониядан баштаган, Абенин андан кийинки Европа сапары Болгария, Сербия жана Румынияга уланат. Бишкекте шахмат боюнча балдар жана мүмкүнчүлүгү чектелгендердин арасында чемпионат аяктады. 5-январдан 12-январга чейин болуп өткөн чемпионат Бишкектеги Эл Алатау университетинин имаратында өттү. Анда 14 топтон медаль 6 жаштан 18 жашка чейинки 7 жаш курак боюнча балдар жана кыздар арасында ойнотулду. Байге үчүн Кыргызстандын аймактарынан 530 оюнчу катышты. Эми чемпионаттын жеңүүчүлөрү Кыргызстандын атынан Азиянын жана дүйнө чемпионатына катышууга мүмкүнчүлүк ала алышат.
Рахмат Замира Кожобаева акыркы жаңылыктарды сунуштады. Бул жана башка кабарлардын кеңири топтому интернеттеги Азаттык чекит оорук сайтыбызда да бар. Азыр болсо эртеңки күнгө карата аба ырайы. Эртең 15 январда көпчүлүк аймактарда кар жаап, айрым жерлерде жаан чачын катуу жаашы ыктымал, жолдор тайгак жана тоңголок болот, тоолуу аймактарда кар күрткүсү күтүлөт. Абанын температурасы чүйдө жана таласта түнгүсүн -5 -10, күндүзүн 0 -5, Баткен, Ош, Жалал-Абадта түнгүсүн -1 -6, күндүзүн 0-5, Ысык Көлдө түнгүсүн -5 -10, күндүзүн 0 -5 градус суук болот, Нарында түнгүсүн -14 -19, күндүз -5 -10 градус суук, Бишкекте кар жаашы ыктымал, түнгүсүн -9 -11, күндүз -4 -6 градус нөлдөн төмөн.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өңгөлбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгулордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Кезек апта маалымат берүүсүндө аны бул ирет Кубат Касымбеков сунуштайт.
Саламатсыз урматтуу угарман. Узап бараткан жуманын урунтуу окуяларына себеп салган апта маалымат аналитикалык түрмөгүн мен Кубат Касымбеков алып барам. Эркин журналистке өлкөдөн чыгууга тыюу салынды. Жарандык активисттер сөз эркиндигин талкуулашты. Жогорку кеңеште болсо өлкөдө кылмыштуу топтор баш көтөрө баштаганы боюнча маселе көтөрүлдү. Түндүк жана Түштүк Кореянын расмий делегациялары жолугушту, Пхеньян спортчуларын кышкы олимпиадага жөнөтө турган болду. Орусиялык Фергана маалымат агенттигине иликтөө материал даярдаган журналист Элнура Алкановага өлкөдөн чыгууга тыюу салынды. Журналисти күбө катары суракка чакырган экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча кызмат бул иш боюнча иликтөө жүрүп жатканын гана билдирип, эмне үчүн мындай чектөө коюлганын түшүндүргөн жок. 8-январда Алканова жогоруда аталган кызматка суракка барды. Бишкектин БТА банкындагы жашыруу маалыматтын ачыкка чыгышы боюнча кылмыш ишинде күбө катары өтүп жатканын ошол жерден билген.
Сурадым ошол документтерди, постановлениянын баарын көрсөтүңүз деп сурасам, себеби сиз күбө болгон үчүн ошол үчүн көрсөтөгөн деп айтты. Запрет бар, ал неме деп коет, сторожевая карта. Сторожевая картаны эмнегеси күбөгө дагы койсо болобуз деп суроо берсек, следственный орган болгон үчүн ошол себеби биз өз ыктыярыбыз менен кое алабыз деп постановление аркылуу биз запрет сторожевая картага койдук деп айтты.
Деди эркин журналист Элнур Алканова. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча кызматтын басмасыз өкүлү болсо, журналистке каршы киргизилген чектөө боюнча иштин купуялыгына байланыштуу тергөө ашыкча маалымат бербей турганын Азаттыкка жазуу түрүндө маалымдады. 2017-жылы мамлекеттик мүлктү башкаруу фонду Аларча резиденциясына жакын жердеги 48 коттедж 12.4 гектар жери менен кошо аукцион аркылуу 142 миллион сомго сатылганын билдирген. Бул боюнча журналисттик иликтөө жүргүзгөн Элнура Алканова мүлктү сатууда мыйзам бузулганын, ага премьер-министр Сапар Исаковдун жакындары аралашканын жазып чыккан. Андан соң премьер-министр чуулгандуу Идеал Хаус шаарчасына байланышкан видео роликти жана андагы маалыматтарды териштирүү боюнча башкы прокуратурага кайрылган. Өлкөнүн башкы көзөмөл мекемеси имараттардын сатылышынын мыйзамдуулугун аныктоо боюнча кылмыш ишин ачкан. Прокуратура 18 декабрда тараткан билдирүүдө журналисттик иликтөөдө Сапар Исаковго байланыштуу маалыматтар далилденбегени айтылат. Премьер-министрдин кеңешчиси Гүлнара Туралиева журналистке жана басылмага төмөнкүдөй талап коюлганын айткан.
Журналистик иликтөөдө келтирилген жүйөлөр башкы прокуратура тарабынан текшерилип, чындыкка дал келбегендиги аныкталды. Мындан улам Фергана РУ басылмасына жана журналист Элнура Алканова кайрылып, маалыматты төгүнгө чыгарууну жана коомчулук алдында кечирим сурашын талап кылдык.
Ал эми журналист Алканова болсо, өкмөт башчыдан кечирим суроодон баш тарткан, экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча кызмат болсо, Фергана РУ сайтында жарыяланган Алканованын иликтөөсүндө банк сырын ачыкка чыгаруу фактысы бар деген негизде кылмыш ишин козгогон. Юристтер жарандын өлкөдөн чыгуусуна тыюу салуу, шектүү же айыпталуучу абдан олуттуу күмөн жараткан кезде гана колдонуларын белгилешет. Журналист Элнур Алканова күбө катары өтүп жатканда анын өлкөдөн чыгышына тыюу салуу негизсиз, дейт адвокат Нурлан Садыков. Жума күнү Бишкекте жарандык коом өкүлдөрү сөз эркиндигине байланыштуу талкуу өткөрүштү. Ага депутаттар, коомдук ишмерлер, эл аралык жана жергиликтүү бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү, укук коргоочулар, эксперттер жана журналисттер катышты. Адилет укуктук клиникасы сөз эркиндиги жана пикир айтууга укугуна байланыштуу соңку жагдай тууралуу отчетун жарыялады. Анда массалык маалымат каражаттарына, журналисттерге жана укук коргоочуларга карата соттук доолор, мыйзамдык өзгөртүүлөр жана алардын кесепеттери анализденген. Бул уюмдун юристи Тимур Султанов соттор доо арыздарды караганда жарандар мыйзам алдында бирдей деген принцип бузулуп жатканына токтолду.
Все иски, они были поданы не на малые суммы, то есть это были многомиллионные иски.
Журналисттерге коюлган акчалай доо бир нече миллиондогон сом. Жогорку соттун пленумунун токтомунун 21-чи пунктунда моралдык чыгым келтирген үчүн жеремде төлөтүүдө соттор ошол материалдын мазмунуна жана маанисине, маалыматтын таркатылышына байланыштуу жагдайга көңүл бурушу керек деп жазылып турат. Ошону менен катар акыйкат жана акылга сыярлык талаптарга жооп бериши абзел. Бул таш катамга баскандай көрсөтүлгөн. Мурда соттор ар намыска шек келтирди деген дооматты караганда бул эрежени эске алып келишкен. Мисалы, Жогорку кеңештин депутаты Ирина Карамушкина 24 KG агенттиги менен анын журналисти Махинур Ниязовага 5 миллион сом доо койгондо, сот аны карап 5 миллион сом төлөсүн деген чечим чыгарган. Бул иш Жогорку сотко чейин каралып, чечим күчүндө калтырылган. 2017 жылы болсо соттор акылга сыярлык жана адилет чечим чыгарууну көздөшкөн жок. Моралдык чыгым үчүн керемтенин минималдык өлчөмү бир иш боюнча 3 миллион сом болду. Жалпы сумма 50 миллион сомго жетти.
По одному иску. Общая сумма исков составляет 50 миллионов. 50 миллионов сом.
Деген юрист Тимур Султанов мамлекеттин мыйзамдары сапаттуу болгону менен аны иш жүзүндө колдонуу тажрыйбасы аксап жатканына өкүнөт. Саясий ишмер Равшан Жээнбеков болсо талкууда токтоосуз түрдө сот реформасын баштап, институционалдык өзгөртүүлөрдү ишке ашыруу зарылчылыгы турганына көңүл бурду.
Бардыгы сотко келип такалат. Президент дагы сотко келип такалып атат, сот аркылуу массалык маалымат каражаттарына, граждандык коомго же болбосо башка көз караштагы саясатчыларга басым жасаганда айласыздан президент дагы сотко келип атат. Андай болгондон кийин биз бардыгыбыз эмне кылышыбыз керек? Албетте сот реформасын кайрадан талап кылалы. Бүгүнкү күндөгү соттор бул жараксыз. Биз бардыгыбыз айтышыбыз керек. Бир күн, эки күн, үч күн, канча күн болсо дагы сот реформасы жараксыз, соттор жараксыз. Биз жаңы сотторду түзүшүбүз керек. Бул аябагандай маанилүү институционалдык өзгөрүү болуп эсептелет.
Деди Равшан Жээнбеков Бишкекте жарандык коом өткөргөн талкууда. 2017 жылы президент Алмазбек Атамбаевтин анын кадыр баркына доо кетирилген деген айып менен Заноза KG сайтынын журналисттери Нарынаевка, Дина Масловага жана белгилүү укук коргоочу Чолпон Жакыповага жалпысынан 30 миллион сомдук доо коюлган. Жалган маалыматты таратты деген негиз менен журналисттерге жана укук коргоочуларга ири суммадагы акчалай айып салган дагы 2 сот иши бар. Мындан тышкары Сооронбай Жээнбековдун шайлоо штабы берген арызды негизинде 24 KG агенттиги менен журналист Кабай Карабеков 10 миллион сом доого жыгылышты. Бул жагдайды эксперттер жана укук коргоочулар сөз эркиндигин чектөө жана саясий куугунтук катары баалап келишет. Урматтуу угарман, узап бараткан жуманын урунтуу окуяларына себеп салган апта маалымат аналитикалык түрмөгүн угуп жатасыз. Микрофондо мен Кубат Касымбеков. Бейшембиде Жогорку Кеңеште уюшма кылмыштуу топтордон жабыркап жаткан ишкерлердин маселеси көтөрүлдү жана буга байланыштуу күч органдарына доомат айтылды. Соңку жекшембинин түнүндө Ысык Көл облусунун Ысык Көл районуна караштуу Боостери айылында Асьминог деген кафе толугу менен өрттөнүп кеткен эле. Кафенин ээси муну уюшма кылмыштуу топторунан көргөн. Полиция болсо газ баллон жарылып өрт чыгышы мүмкүн деп жормолдогон. Парламенттеги социал-демократтар фракциясынын депутаты Дастан Бекешев бос терезедеги окуяга байланыштуу уюшма кылмыштуу топторунун маселесин көтөрдү. Эл өкүлү каралар баш көтөрүп калганын айтып, аларга күч органдары жетиштүү чара көрбөй жатканын сындады.
Мен айткам, эч ким арызды ОПГшниктерге жазбайт. Сразу жазгандан кийин бирдемени өртөп кетишет да. Бирок алар ушундай кылышат да. Көлдө чындыгында ушундай проблема бар. Жылыш жок. Ачык эле айтыш керек. Ошол эле кара кол шаарда, көлдө бүт бар эле отметканы берип атышат ОПГшниктерге. Биз жөн эле калтырсак, жакшылыкка алып барбайт. ОПГшниктер мамлекеттин күчтүү текшерип атышат.
Бул терезедеги өрт боюнча социал-демократтардын дагы бир депутаты Эльвира Асробалдиева күч органдары ишкерлерди коргобой жатканына көңүл бурду.
В Кыргызстане бандиты орудуют, в центре подрывают, поджигают, ставят на отметку. Кайсы иностранецтер, кайсы бизнеслерге ушактан бирдемеге жардам берет? Мен мисалы чөнтөгүмө бир тыйын төлөбөйт элем. Эгер эртең менин кафем жардырып кетсе, силер эмне мени өзүң жардырдың деп айтсаң, мамлекет жактан эч мындай гарантия жок болсо, бул биздин ички инвесторлор просто уятта.
Деген депутат Сурабалдиева уюшма кылмыштуу топтор тыйылбаса, туризмди өнүктүрөбүз деп сөз кылбай эле коюу керектигин баса белгиледи. Мурдагы башкы прокурор Байтемир Ибраев мамлекеттик бийлик уюшкан кылмыштуу топторго катаал чара көрүү позициясынан тайып калганын мындайча түшүндүрөт.
Батукаев деген мыйзамдагы ууруну кетиргенден баштап жетишерлик деңгээл бузулуп калды да өзү. Тээги ушуга чейин ушундай күрөшүп келип, ошону түрмөгө камап, анан ушундай болуп күрөшүп келаткандан кийин ал кандай шартта чыгып кетти, кандай узатып ийдик, кимдер аралашканын баары коомчулукка билинип калды. Эми баягы оюн бузулду деп коет да Кыргызда, ушинтип айтат го, оюн бузулду да. Ошол жерден баштап оюн бузулуп калды да. Андан кийин билбейм кандай шартта кандай деңгээлде иш жүргүзүп атышат, мен айта албаймын,
деди Азаттыкка экс баш прокурор Байтемир Ибраев. Ал эми өкмөттүн Ысык Көл облусундагы өкүлү Узарбек Жылгыбаев окуя боюнча атайын органдар иликтөө иштерин жүргүзүп жатканын бышыктады.
Чыпы чыккан күндөн баштап, ошол убакыттан баштап баягы көзөмөлүбүздө ал ситуация. Анан эгер кимдир бирөөнүн тиешеси болуп мыйзам бузуу болсо, алар мындай катуу жазасын алат да деп ишенебиз. Укук коргоо органдары, УКМКнын балдык жигиттери, белки милиция кызматкерлери жакшы эле иштеп атат алар боюнча. Жана жанагы сотко келгенде кичине маселе болуп калып атканы болуп атат да. Аны эми баарыбыз эле билебиз. Ал ошол эле случай эмес, башка жерлерде да болуп атат.
Деген облус жетекчиси Асминок кафесинин ээсинин арызы менен кармалган эки кишиге сот шарттуу жаза чегерип камактан чыгарганын кошумчалады. 7-январга караган түнү көл жээгиндеги Бостери айылынын борборундагы Асминок деген кафе толугу менен өрттөнүп кеткен. Анын кожоюну Аскат Асанкадыров муну кылмыштуу топтордон көргөн.
С неопределенного номера позвонили, сказали то, что
ноябрда белгисиз номерден чалып, сен мунун баарын милиция органдары аркылуу чечүүгө аракет кылдың, бирок сенин колуңдан эч нерсе келген жок. Эми сенин сазайыңды окутабыз, сен кылган ишиңе өкүнөсүң деп коркутушкан. Мен алар ачууга алдырып, жөн эле чалып жатышса керек деп ойлоп койгом. Мына өзүңөр көргөндөй, жаңы жылдан кийин биздин кафебизди өрттөп кетишти.
7 число нам сожгли кафе.
Ал былтыр жайында туристтик сезон башталганда андан кылмыштуу топтун мүчөлөрү 500 доллар талап кылышкандан кийин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин аймактык бөлүмүнө арызданган. Кылмыш дүйнөсүнүн тили менен айтканда бош терезедеги смотрящий менен кошо дагы бир жаран камакка алынган. Иш сотко жеткенден кийин кармалгандар шарттуу кесилип камактан бошонушкан. Ысык Көл облустук милициясы болсо тиешелүү экспертизанын корутундусу чыга электигин бейшемби күнү билдирди. Ал эми облустагы өзгөчө кырдаалдар башкармалыгынын жетекчиси Замирбек Жумагазиев өрттөн келтирилген чыгымдар эсептелип жатканын айтты. Урматтуу каарман, узап бараткан жуманын мурунту окуяларына себеп салган апта маалымат аналитикалык түрмөгүн угуп жатасыз. Микрофондо Кубат Касымбеков. 9-январда Түндүк Корея менен Түштүк Кореянын жогорку даражадагы делегациялары чек арадагы Пханмунжон бекетинде жолугушту. 2.5 жылдан бери биринчи жолу Пхеньян менен Сеулдун өкүлдөрү бетме бет отуруп, Корея жарым аралындагы кырдаалды жана түндүк кореялык спортчулардын кышкы олимпиадага катышуусу боюнча маселени талкуулашты. Пхеньян 9 февралда Түштүк Кореянын Пхёнчхан шаарында баштала турган олимпиадага спортчулардын жоон тобун жөнөтмөй болду. Эки тараптуу жолугушуу өткөн жылдан бери курчуган Корея жарым аралындагы кырдаалды турукташтырууга маанилүү кадам деп бааланды. Ага карабастан Сеулда Пхеньян терең өзгөрүүгө барарына ишенбегендер арбын. 9-январда өткөн жолугушууда Пхеньяндын делегациясын Кореянын тынчтык жол менен биригүү комитетинин төрагасы Ри Сон Гвон.
Биз бүгүн бул жолугушууга чын дилибизден ишенип келдик. Бул сүйлөшүүдөн олуттуу натыйжа чыгарып, Бизге үмүт тартып турган бир туугандарыбызга бул жылдагы алгачкы белек жасайбыз деген ниеттебиз.
Пхеньяндын өкүлдөрү Түндүк Корея спортчулардан тышкары кышкы олимпиадага жогорку даражадагы мамлекеттик кызматкерлерди жана улуттук олимпиада комитетинин өкүлдөрүн жиберүүгө даярдыгын билдирди. Сеул чыгыш календары боюнча 16 февралда белгиленчү жаңы жылда Корей согушунун айынан экиге бөлүнүп калган үй бүлөлөрдү кездештирүүнү сунуштады.
Бул сүйлөшүүлөр узактан бери сугуп калган байланыштардан кийин башталды. Жакшы башталыш иштин жарымы эки тараптын жолугушууда чечкиндүүлүк жана туруктуулук көрсөтөт деп ишенем.
Деди Түштүк Кореянын делегация башчысы Чо Мён Гён. Сеул Түндүк Кореялык спортчулардын Пхёнчханга келүүсүнө шарт түзүү үчүн Пхеньянга каршы киргизилген санкцияларды убактылуу алып туруу маселесин дагы карайт. Эл аралык олимпиада комитети болсо Түндүк Кореялык спортчулардын Пхёнчханда өтчү оюндарга катышуусун кубаттай турганын өткөн аптада билдирген. Эки Корея өлкөсүнүн өкүлдөрүнүн жолугушуусунан кийин расмий Сеул эми жогорку деңгээлде саммит өткөрүү мүмкүнчүлүгүн ишара кылды. Президент Мун Чжэ Ин Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын менен жолугушууга даярдыгын айтып, буларга токтолду.
Намгуги коңдоңуро сонунан Hambandu biekhaga.
Корей жармаралынын өзөктүк куралдан арылышы биз карманган негизги позиция. Биз мындан эч убакта баш тартпайбыз. Биз кандай формадагы жолугушуу болбосун ага ачыкпыз. Бирок жолугушуу жөн эле сүйлөшүү үчүн болбошу керек. Эгер биз саммит өткөрсөк, анын шарттары сакталуусу абзел.
Деген Түштүк Кореялык президент ошол эле маалда Пхеньянга каршы санкцияларга байланыштуу Сеул дүйнөлүк коомчулуктун позициясын колдорун баса белгиледи. АКШнын президенти Дональд Трамп ыңгайлуу маалда жана ыңгайлуу шартта АКШ менен Түндүк Кореянын ортосунда сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү идеясын колдой турганын Вашингтон администрациясы билдирди. Соңку айларда Түндүк Кореянын ракета сыноолорунан улам Корея жарым аралында кырдаал курчуган. Түштүк Кореяда болсо 28 миңден ашуун америкалык аскерлер жайгашкан. Сиз азаттыктын апта аналитикалык программасын уктуңуз. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Саламатта туруңуздар.
Обода Азаттык радиосу Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмуну. Бишкек Ош жолунда 13 январда болгон кырсыктан 4 адам каза болуп, андан оор жаракат алган секелек дагы деле комада жатат. Президент Сооронбай Жээнбеков Тажикстанга расмий иш сапар менен барат. Гавайидеги жалган тревогага адам фактору себеп болгону аныкталды. Турузду улантабыз. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги мамлекеттин эсебинен куруп кызматкерлерге жана ардагерлерге бөлүштүргөн батирлерге байланыштуу жаңы жагдайлар ачыкка чыгууда. Анда мурда мамлекеттен батир алган жубайлар дагы бир жолу акысыз батир алуу үчүн атайлап документ жүзүндө ажырашкан же болбосо үйлөрүн жакындарына каттата коюп турак жайга муктаждардын тизмесине кирип жаңы батир алган фактылар чыгууда. Кезектеги чоо жай берүүсүндө кабарчыбыз Канышбек Жолдошов бул маселени иликтеп көрдү.
Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өрткө каршы күрөшүү кызматына бөлүнгөн батирлерди бөлүштүрүүгө байланыштуу чатак иштер ачыкка чыга баштады. Анткени мекеменин турак жай комиссиясынын баштапкы суроо талабы менен мамлекеттик каттоо кызмат аркылуу турак жайы бар экени аныкталган жанысын сатып жиберген кызматкерлер үйгө муктаждардын тизмесине киргизилип батир алууга жетишкен фактылардын бет ачылууда. Мисалы үчүн турак жай комиссиясынын 8 мүчөсүнүн 6 үйгө муктаж кызматкерлер катары батир алууга жетишкен. Бул жагдайды иликтеген АКОС коомдук уюмунун координатору Мелисбек Жумакунов турак жай комиссиясы дээрлик толук курамы менен жаңы батирлүү болгонун айтып, бул жагдайдын мыйзамдуулугун текшерген эч ким чыга электеген мисал келтирди.
Комиссиянын мүчөлөрү мына Абдыраев, Жээнәлиев, Айталиева, Кенжебаев, Арзымаматов, Алишерова ушулардын баары үй алды. Алишерова 5 жыл аралыгында үй алып саткан. И баласына каттаткан үйдү акыркы 5 жылга туура келбей атат. Экинчиси, вообще ушул киши муктаж беле. Комиссия караш керек да, сен муктаж эмес, сен возможность бар экен 6-7 үй алып атсаң, балаң өзүң үйүндү балаң оформить коюп, хитрит этпели кой. Демек 5 жыл болду, бербей койчу болду эле. Алишерова Жылдыз Ахуновна Начпин. Бул өзүнүн үйүн өзүнүн баласына каттаткан, ага да берип атат. Амирсаевка да берип атпай. Амирсаевдин аялынын жертилкеси чыгып калып атат. Ал жертилк эмес, үй. Ага берип атат. Абдираев дейт, начальник болуп жүргөндө ошол жактан жер алып үй салдырган дейт өкмөттүн эсебинен. Анысын эч ким текшерген жок.
Ошол эле кезде турак жай комиссиясынын үйгө муктаж катары арыз берген 6 мүчөсүнүн бири Жылдыз Алишерованын мурда үйүн сатып жибергени протоколдо көрсөтүлгөн. Бирок ал дагы турак жай комиссиясынын соңку чечими менен мамлекеттин эсебинен батир алуу укугуна ээ болгон. Бирок бул жерде турак жай комиссиясынын мүчөлөрүнүн батир алуу маселеси кандайча тартипте каралганы белгисиз. Анткени бул жерде турак жай комиссиясы өзүнүн мүчөлөрүнө батир берүү чечимин чыгарганы канчалык мыйзамдуу экени азырынча талаштуу. Ошол эле кезде Турак жай комиссиясынын мүчөсү Жылдыз Алишерова баштапкы протоколдо көрсөтүлгөн маалыматтарды жокко чыгарып, алардын соңку чечими толук мыйзамдуу болгонун төмөндөгүчө жүйөгө келтирди.
Кайсы протокол отурат? Андай протоколдор жок. Ал боюнча прокуратурага звонок кетсеңиз, ал мыйзамдуу деп таап беришкен. Мен дагы письменный жазып койгом, мага дагы ответин берип койгула депчи. 27-декабрда жаздым, 14 күн өткөндөн кийин барып алам ответин колума. Ал фактылардын баарын карап атышат, карашкан, туура деп таап беришкен да. Ооба, туура эле алдык, муктаж эле мүгө. Деген мен укугум жокпу. На каждого члена семьи 6 квадратный метрде жашап келатам ушул убакыттан бери карайчы. Анан кандай муктажым жокпу, немеде турса жилищный кодексте. 12 квадратный метр орусча вариантында, 20 квадратный метр на каждого члена кыргызча вариантында турат. Анан менин конституциялык укугум бар деп ойлойм.
Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өрткө каршы күрөшүү кызматынын турак жай комиссиясынын 2016 жылдын 13 декабрындагы жана 2017 жылдын 27 мартындагы протоколдору боюнча үйгө кезекке турган ардагер подполковник Зарыл Адамовдун аялына катталган жер тилкеси бар экени жана анын 16 жылы 1 декабрда сатылып кеткени көрсөтүлгөн. Бул жагдай мыйзам боюнча анын мамлекеттин эсебинен батир алуусуна чектөө коймок. Бирок турак жай комиссиясынын 2017 жылдын июнь айындагы протоколунда Зарыл Адамов аялы менен ажырашканы жана бир баласы менен жашай турганы көрсөтүлүп, ага аягында батир берүү чечими чыккан. Ал эми Амиршаевга таандык жер тилкеси 2015 жылы сатылып кеткени аныкталып, бирок турак жай комиссиясы аягында ага дагы батир берүү чечимин чыгарган. Ошол эле учурда жогоруда ысымдар аталган эки адамдын өздөрү менен байланышууга мүмкүнчүлүк болбоду. Өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Боронов өзү батир бөлүштүрүүдөгү аталган жагдайларга төмөндөгүчө комментарий берди.
Атайын күйөөсү менен аялы ажырашкандар бар, үй алабыз деш. Мунун баардыгы мыйзамдык түрдө аларга жол берип атат да. Бизде колубузду жайып айла жоошорунда биргинге туура келип атат. Аялы менен ажырашкандар да бар экен. Бирок мыйзам чегинде аларга жол берилип атат да, укук берилипчи. Эгерде биз бербесек, алар сотко берет. Бар ошондой маселелер. Комиссия иштеп атат. Азыр дагы текшерелер, фактыларды үйлөтөтүрдүн бардыгын кайра аныктап иштеп атабыз. Жанагы мурун үй алган, үйү туруп дагы үй алып алды деген маселелер боюнча кандайдыр сөз менен айтылып, подтверждение болбогондор көп да. Комиссия тынымсыз иш алып барат ал боюнча. Азыр мен борбордук аппаратта комиссиянын председателин дагы алмаштырдым. Бул жерде мыйзам боюнча нюанс абдан көп да. Эгер ажырашып кеткен болсо действительно укук бий болуп калат экен. Бирөө жашап атат, үйү бар, бирок үйү башка бир тууган же бирөөгө оформить этилген болот. Бирок мен топтоп келгенде мыйзамдуу түрдө аларга берүүгө туура келет да. Анан моралдык жактан карасам чындап эле жанагынтип ийнини үй алыш үчүн дагы ажырашкандар бар экен да.
Ошол эле кезде өрткө каршы күрөшүү кызматынын турак жай бөлүштүрүү боюнча комиссиясынын төрагасы Доктурбек Абдираев алардын кароосуна сунуш кылынган документтер мыйзам чегинде каралып чыгып, мына ошолордун негизинде гана чечим кабыл алынганын ырастады. Доктурбек Абдираев батир алуудагы айрым амалдар айлакердик болгону менен аларды мыйзамсыздык деп атоого болбой турганын төмөндөгүдөй белгиледи.
Анан ал делолор боюнча бүт Адамов, Амиршаев дагы бир 7-8 кишинин делосу азыр прокуратурада турат. Каралып жатат азыр, иликтепчи. Эктивный жок ардечи, бар жогу нормально каралып бар жогу бүткөн. Бар жогун алып келген ал, ажырашкан дагы бир үй эмес, эки үй алгандар бар. Бирөө башка жакта иштеп, келинчек алып, кийин өзү алып, анан кийин биз алуунчу дагы бир талкууга алып неме кылсак, ал вообще ЗАГС жок экен алардачы, гражданский брак экен. А гражданский брактарга положено экен. Бул жерде көп талкуу көп болгон маселечи. Сиз азыр эми эмне болуп атпайсыңар, биз ага чейин канча ылчы болгон.
Ошол эле учурда аялы ички иштер органдарында иштеп жүрүп, батир алса, күйөөсү кийинчерээк өзгөчө кырдаалдар тармагы аркылуу документтерин даярдап, батир алган фактыларды учурда аскер прокуратурасы толугу менен иликтеп жатканы белгилүү болду. Ошол эле кезде АКОС коомдук уюмунун координатору юрист Мелисбек Жумаканов, эгерде кызматкер үйгө кезекке тургандан кийин ажырашкан болсо, анда ал жобо боюнча кайра башынан кезекке турушу керек болчу деп эсептейт. Мына ошондуктан ал мурдагы протоколдогу тизмени жокко чыгарбай туруп, батир бөлүштүрүп берүү мыйзамсыздыкка жатарын төмөндөгүдөй мисал келтирди.
Адамов Зарылбек Алиевич аскер кызматта 13 жыл иштеген, кезекте 13 жылдан бери турат, ажырашкан деп коюптур, бир баласы менен жашайт деп коюптур. Мына биякта комиссия карап чыгып аялыныкы бар деп атат. Анан ажырашкан дегенде 2-3 эле жыл болуп калды, аялы менен турганда эмне үй бар болчу? Эгер аялы менен ажырашканына 2-3 жыл болсо болбойт да турганга, кайра башынан туруш керек болчу да кезекке. Же болбосо боженке деген ажырашкан дегенге булар жазыш керек эле да, баланчанын чычыл ажырашканы справкасы боо деп көрсөтүш керек эле да. Анткени биякта ведомственный комиссия менен тиги комиссия бул албайт деп чыгарды да мисалы.
Өзгөчө кырдаалдар министри
министрлигиндеги үч атагы тууралуу чоо жай берүүсүн уктуңуз. Аны Кубанычбек Жолдошов сунуштады. Ушуну менен Азаттык радиосунун жекшемби 14-январ күнкү кечки берүүлөрү аягына чыкты. Бүгүн Бишкек студиясында берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатам. Кечиңиз көңүлдүү улансын.